Doktrin-doktrin asal kepercayaan Kristen, artikel nomor 88. Trinitas tidak wujud sehinggalah ia ditakrifkan pada Majelis Konstantinopel pada tahun 381. Pada Nisia pada tahun 325, Trinitas tidak dirumuskan. Hanya struktur binitarian sahaja yang telah didirikan di sini. Kesemua jemaat Katolik adalah unitarian sehinggalah kemasukan struktur modal di Rom daripada pemujaan Atis pada permulaan abad ketiga. Pengenalan. Pandangan jemaat di Roma pada pertengahan abad kedua adalah bahwa Kristus merupakan malaikat besar dalam perjanjian lama yang telah menyampaikan hukum itu kepada Musa. Pandangan ini terkandung di dalam penulisan Justin Martyr First Apology yang disampaikan kepada Maharaja di Roma pada pihak jemaat pada sekitar 150 sehingga 155 PM. Idea ketuhanan berpindah daripada pandangan unitarian ini yang dipegang luas di dalam jemaat pada abad kedua kepada struktur modalis milik kepercayaan pagan pada abad ketiga, seterusnya kepada pandangan-pandangan binitarian Nisia dan kemunculan kembali golongan unitarian daripada tahun 327 kepada perkembangan trinitarian pada tahun 381. Kepercayaan Katolik modern pasti dikecam sebagai bid'ah pada abad pertama dan kedua, walaupun di Roma sendiri, apatah lagi di kawasan-kawasan lebih konservatif di bawah bimbingan sekolah-sekolah para rasul. Pegangan-pegangan agama Kristen aliran umum hari ini merupakan akibat daripada aktiviti-aktiviti abad keempat. Kesemuanya adalah cobaan-cobaan untuk meletakkan teologi Konstantinopel sebagai teologi yang lebih awal. Pegangan atau creed Nisia sebenarnya adalah suatu pembinaan semula kanun-kanun Konstantinopel pada tahun 381. Kanun-kanun Nisia itu telah hilang dan pegangan tersebut dibina semula agar kelihatan seolah-olah ia lebih awal. Apa yang dinamakan sebagai creed para rasul merupakan ciptaan yang serupa. Legenda yang mengatakan bahwa ia telah ditulis oleh para rasul pada hari Pentakosta adalah suatu dongeng populer zaman pertengahan yang dikatakan bermula pada abad ke-6. Ia kononnya dibayangkan di dalam suatu khotbah yang disampaikan oleh Ambrose. Khotbah tersebut menyatakan bahwa pegangan tersebut telah dihasilkan oleh 12 pekerja berlainan. Jadi 12 pekerja itu kemudiannya menjadi 12 rasul tersebut. Rafinus mencatatkan dengan terperinci kandungan pegangan tersebut yang didakwahnya diterimanya daripada zaman-zaman yang lebih awal. Dia tidak menyatakan setiap artikel tersebut sebagai hasil tulisan mana-mana satu rasul, tetapi menyatakan bahwa ianya karya daripada semuanya semasa Pentakosta. Dia menggunakan istilah simbol di sini untuk mengenal pasti peraturan kepercayaan ini. Contoh terawal di mana istilah ini digunakan adalah pada sekitar tahun 390 di dalam satu surat yang ditujukan kepada Paus Sirikius oleh Majelis Milan. Istilah tersebut adalah Simbolum Apostolorum, yaitu pegangan agama ataupun creed para rasul. Tiada sebarang rekod mengenai pegangan atau simbol sebegitu sebelum Majelis Milan ini. Kesimpulannya jelas sekali. Selepas Konstantinopel, mereka menghadapi tugas untuk mendefinisikan sistem trinitarian yang baru dan giat mencari simbol atau dokumen yang boleh mereka olah semula. Yang mendahului olahan-olahan semula Majelis Konstantinopel pada Nisia pada tahun 325. Mereka kemudiannya mencipta apa yang disebut sebagai pegangan agama para rasul ini demi mengukuhkan penerimaan teologi baru sistem triun tersebut. Istilah simbolum tidak wujud lebih awal daripada penulisan Siprian dan Firmilian pada abad ketiga. Firmilian memperkatakan tentang suatu creed sebagai lambang Trinitas, menjadikannya sebagai sebahagian penting upacara pembaptisan. Cotton's Book coba untuk menjejaki penggunaan kata-kata ini kepada Tertullian. Konsep pegangan ini dipercaya muncul di dalam istilah-istilah seperti regula, fidei, doctrina, traditio. Istilah-istilah tersebut, yaitu berkenaan penyelenggaraan iman, doktrin, dan tradisi, sama sekali tidak membuktikan kewujudan pegangan agama para rasul yang diperkatakan itu, dan tiada buktinya terdapat karya sebegitu. Pada hakikatnya, pernyataan-pernyataan kepercayaan bertulis sudah pasti menganggap pegangan-pegangan abad keempat tersebut sebagai bid'ah semata-mata daripada penulisan-tulisannya yang ada sekarang ini. Ahli teologi terhebat pada abad ke-19 ialah Harnack, mengatakan bahwa pegangan agama para rasul itu hanya mewakili pengakuan pembaptisan jemaat di Gaul Selatan seawal-awalnya lewat pertengahan abad ke-5. Herbert Thurston, seorang Roman Katolik, menyetujui pernyataan ini tetapi mengatakan bahwa ianya bukan di Gaul tetapi sebaliknya di Roma, di mana pegangan tersebut mendapat bentuk muktamadnya. Kedua-dua mereka berpendapat bahwa satu bentuk lain pegangan tersebut yang lebih tua lagi yang disebut sebagai Ar telah wujud pada abad kedua di Roma, dan Thurston coba untuk membuktikan bahwa hal ini datangnya daripada zaman para rasul lagi. Bentuk Ar terawal ini adalah seperti berikut. Saya percaya di dalam Allah Bapa Maha Besar dan di dalam Yesus Kristus anak tunggalnya dan Tuhan kita, yang lahir daripada Roh Kudus dan perawan Maria, disalibkan di bawah kuasa Pilatus dan dikebumikan. Pada hari ketiga dia bangkit semula daripada mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah tangan kanan Bapa, dari mana dia menghakimi orang hidup dan orang mati. Dan di dalam Roh Kudus, jemaat yang kudus, pengampunan dosa-dosa, kebangkitan tubuh badan. Ini merupakan pegangan terawal yang dapat kita kemukakan, dan ia datangnya dari Roma pada abad kedua. Dokumenti, muka surat 5 di bawah, diakui oleh gereja Roman Katolik sebagai telah mencapai bentuk muktamadnya di Roma sejurus sebelum tahun 700 TM. Dengan itu, konsep deklarasi pencipta langit dan bumi telah ditambah, seperti juga kata-kata turun ke dalam neraka, perhubungan santo-santo orang-orang kudus, hidup kekal, serta kata-kata mengandung, menderita, mati, dan Katolik. Jika ada satu dokumen awal, maka ianya berdasarkan konsep-konsep di sini dan yang ada di dalam pernyataan-pernyataan Tertullian, dari mana kita dapat membuat olahan semula. Tidak syak lagi bahwa pegangan agama rasul yang datang kemudiannya merupakan dokumen yang dipalsukan yang mengandungi konsep-konsep yang pasti ditolak oleh jemaat awal. Elemen-elemen pegangan tersebut daripada Tertullian. Kita dapat mengulas semula pegangan Roma lama daripada tulisan-tulisan Tertullian sekitar tahun 200, dan Thurston telah berbuat demikian di dalam karya asalnya bagi Catholic Encyclopedia of 1907, jilid 1, muka surat 630. Tiga daripadanya, penulisannya yang digunakan untuk tujuan ini adalah: percaya pada satu Tuhan Maha Kuasa pencipta dunia ini dan anaknya Yesus Kristus, yang lahir daripada perawan Maria atau Mariam, disalibkan oleh Pilatus, pada hari ketiga hidup semula daripada mati, diterima di dalam syurga, kini duduk di sebelah tangan kanan Bapa, akan datang semula untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. 12. Melalui kebangkitan daging, lihat di bawah. Kami percaya pada satu Tuhan sahaja dan anak Tuhan Yesus Kristus yang lahir daripada perawan itu. Dia menderita kematian dan dikuburkan, dihidupkan semula, diambil semula masuk ke surga, duduk di tangan kanan Bapa, akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, yang telah mengutus Roh Kudus itu daripada Bapa. Saya percaya pada seorang Tuhan pencipta dunia ini, firman itu yang dipanggil anaknya Yesus Kristus oleh Roh dan kuasa Bapa telah menjadi tubuh di dalam rahim Maria dan lahir daripadanya. Dipakukan kepada salib, dia bangkit pada hari ketiga, telah diangkat ke surga, duduk pada tangan kanan Bapa, akan datang dengan kemuliaan untuk membawa orang baik ke dalam hidup kekal dan menghukum orang jahat ke dalam api kekal, mengutus kuasa Roh Kudusnya. 10. Untuk memimpin umat-umat percaya di dalam perenggan ini, 9 dan 10 mendahului 8, seperti mana yang dicatatkan oleh Thurston, IBID. 12. Pemulihan tubuh badan. Kita boleh lihat daripada kedua-dua teks ini bahwa dokumen R itu kemudiannya telah diambil alih oleh bentuknya yang wujud pada masa itu, yaitu T. Thurston menolak bahwa dokumen R kuno itu benar-benar dipercayai sebagai pegangan agama asal milik para rasul, karena jika iya, mereka pasti tidak mengubah bentuknya. Yang penting di sini adalah mereka berbeza. Dokumen R dan Tertulian yang wujud sehinggalah penghujung abad kedua secara mutlaknya bersifat unitarian. Dokumen-dokumen awal itu mengakui prakewujudan Yesus Kristus sebelum penjelmaan. Perkara ini dibincangkan di dalam karya Cox, Prakewujudan Yesus Kristus, artikel 243. Terdapatnya penekanan mutlak terhadap kebangkitan daging kepada penghakiman dan kehidupan kekal. Kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga adalah hasil kuasa Bapa. Dia dikandungkan melalui kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dengan itu, Roh itu adalah suatu kuasa dan bukannya seseorang. Dokumen R mempunyai poin 11, yaitu pengampunan dosa yang telah dimasukkan Tertulian di dalam tulisan-tulisannya. Jelas sekali karena gaya pikirannya yang kemudiannya membawa dia masuk ke dalam doktrin-doktrin Montanis. Tertulian telah membuat rujukan terhadap hakikat bahwa orang-orang Yahudi memelihara sabat-sabat, bulan-bulan baru, dan perayaan-perayaan, dan bahwa mereka dikasihi Tuhan sehinggalah umat Yahudi memutarbelitkan semua itu. Dia telah salah anggap tentang perkara tersebut, namun mengesahkan bahwa semua itu telah dipelihara dan bahwa golongan pagan adalah lebih setia di dalam pemeliharaan perayaan-perayaan mereka berbanding umat Kristen di dalam perayaan mereka sendiri. Kebangkitan daripada mati adalah kepada daging, dan dengan itu menyangkal kewujudan syurga dan neraka. Kita boleh pastikan aspek-aspek ini dengan merujuk kepada tulisan-tulisan di bawah. Kita tahu hakikatnya bahwa perkataan Trinitas tiada kaitannya dengan agama Kristen pada dua abad pertama. Perkataan paling seiras dengannya terdapat di dalam tulisan-tulisan Theophilus dari Antiochus yang menggunakan istilah Trias yang disalahtulis sebagai Trinitas di dalam terjemahan bahasa Inggris karya-karyanya. Hal ini dibincangkan di dalam karya Cox, Teologi Awal tentang Ketuhanan, artikel 127. Justin Martyr merupakan sumber rujukan penting bagi doktrin-doktrin serta pandangan-pandangan jemaat pada permulaan pertikaian-pertikaian Quaterdeciman sewaktu kenaikan Anicetus kepada jawatan Biskop Roma dan pengenalan sistem pagan Easter sebagai pengganti kepada Paskah. Lihat karya Cox Asal-Usul Christmas dan Easter, artikel 235, dan pertikaian-pertikaian Quaterdeciman, artikel 277. Justin jelas sekali mengenal pasti Kristus sebagai malaikat hadirat Tuhan yang telah menyampaikan hukum Taurat itu kepada Musa di Sinai. Dia mengenal pasti Kristus sebagai Tuhan subordinat Israel yang dilantik oleh Bapa dan yang disebutkan di dalam Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7. Dia juga mengatakan di dalam apologi keduanya yang ditujukan kepada Dewan Senat Roma. Jika kamu telah bergaul dengan segolongan orang yang memanggil diri mereka Kristen namun tidak mengakui kebenaran mengenai kebangkitan ini dan menghujat Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub, mereka yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati dan bahwa jiwa-jiwa mereka setelah mereka mati akan dibawa ke syurga, janganlah kamu pikir bahwa mereka adalah umat Kristen. Justin di dalam teks yang sama menyatakan dengan jelas bahwa kebangkitan itu membangkitkan orang-orang yang kudus yang telah mati di dalam Kristus. Tetapi aku dan beberapa orang lain yang merupakan umat-umat Kristen sebenar di dalam segala hal yakin pada adanya suatu kebangkitan orang mati dan 1000 tahun di dalam Yerusalem, yang kemudiannya akan dibina, dihiaskan, dan diperbesarkan seperti mana yang nabi-nabi Yehezkiel dan Yesaya dan yang lainnya telah istiharkan. Tidak syak lagi bahwa umat-umat Kristen yang merupakan aliran umum pada masa itu menganggap doktrin-doktrin Gnostik berkenaan surga dan neraka sebagai doktrin-doktrin kafir dan menghujat. Lihat juga karya Cox Jiwa, artikel 92, dan Kebangkitan Orang Mati, artikel 143. Umat Kristen awal yang sejati percaya pada suatu kebangkitan fisikal yang membawa kepada kehidupan kekal dan suatu sistem milenium atau ciliad, suatu zaman 1000 tahun yang diperintah daripada Yerusalem dan suatu penghakiman pada akhir sistem tersebut di atas semua. Daripada tulisan-tulisan Irenaeus yang menghuraikan teks-teks Alkitab, kita tahu yang mereka juga percaya bahwa pemerintahan sistem semesta alam ini akan dilaksanakan sebagai orang-orang kudus yang telah dibangkitkan dalam bentuk roh dan dilantik sebagai Elohim, bersama dengan malaikat Tuhan sebagai kepala mereka. Zakaria 12 ayat 8. Rujuk juga karya Cox, Umat-umat Pilihan sebagai Elohim, artikel nomor 1. Pandangan mereka adalah bahwa umat-umat pilihan akan mengambil tugas masing-masing sebagai majlis Elohim di samping Kristus. Ianya pandangan bahwa Tuhan melanjutkan dirinya sebagai Elohim bagi Eloah yang singular dan bahwa umat-umat pilihan akan menjadi Tuhan-Tuhan sebagai Tuhan dan dengan Tuhan. Dengan cara ini, Tuhan memperluaskan dirinya dan Roh Kudus merupakan kuasa yang digunakan bagi mencapai tujuan itu. Karya Cox, Wujud Bersama dengan Bapa, artikel nomor 81, dan Roh Kudus, artikel nomor 117. Pengenalan ibadah hari Minggu ke dalam Rom adalah dibawa pengaruh kultus-kultus rahasia dan matahari. Lihat karya S. Bakayoki, From Sabbath to Sunday, Pontifical Gregorian University Press, Roma, 1975. Kepalsuan ini diikuti dengan suatu siri pembaharuan, contohnya pengenalan Easter. Apabila Easter diperkenalkan oleh Anicetus atas sebab-sebab politik, ianya ditolak oleh jemaat di luar Roma yang mana wakilnya adalah murid Yohanes, yaitu Polikarp. Apabila Biskop Victor sekitar tahun 192 menguatkuasakan penerimaan kepercayaan ini secara teratur di dalam jemaat Roma, Polycrates, yaitu pewaris kepada Polikarp, tidak mampu untuk menahan kemasukan kepalsuan dan jemaat Kristen berbelebagi di dalam apa yang mungkin merupakan perpecahan pendapat besar yang pertama, tidak termasuk kepalsuan Montanus. Ianya terjadi atas perintah Victor yang mengumumkan bahwa sesiapa yang tidak menerima Easter sebagai ganti kepada Paskah adalah terkutuk. Jadi perpecahan utama yang pertama telah berlaku pada tahun 192 dengan kontroversi pasca Easter apabila Easter diperkenalkan kepada jemaat daripada Roma melalui paksaan. Rujuk pertikaian-pertikaian Quota Deciman artikel 277. Menjelang tahun 325 di Majelis Nisea, begitu banyak doktrin pagan telah pun diperkenalkan melalui penyembahan Atis dan sistem Easter sehinggalah satu lagi perpecahan telah berlaku daripada majlis itu. Pembaharuan demi pembaharuan terjadi disebabkan kultus-kultus misteri dan dorongan-dorongan politik para pemimpin jemaat. Menjelang Sidang Konstantinopel, kepalsuan besar Trinitas itu telah pun terjadi di bawah pengaruh golongan Kapadokia. Dan Agustin telah membawa teologi ke dalam introspeksi intrailahi dari mana ia tidak pernah pulih lagi. Pegangan Nicene, Nicene Creed telah dibentuk pada tahun 381 daripada Konstantinopel karena kononnya kanun-kanun jemaat telah hilang. Lihat juga karya Cox, Binitarianism dan Trinitarianism, artikel 76. Dokumenti yang dimaksudkan oleh Thurston itu mencatatkan, "Saya percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan di dalam Yesus Kristus, Anak Tunggalnya, Tuhan kita, yang diperanakan oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, menderita di bawah Pilatus, disalibkan dan mati dikebumikan. Dia turun ke dalam neraka pada hari ketiga. Dia bangkit semula daripada mati. Dia naik ke surga, duduk pada tangan kanan Allah Bapa Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang untuk menghakimi mereka yang hidup dan yang mati. Saya percaya pada Roh Kudus, jemaat Katolik Kudus, perhimpunan orang-orang kudus, pengampunan dosa-dosa, kebangkitan tubuh badan dan hidup yang kekal." Thurston memerhatikan bahwa perbezaan-perbezaannya selain suatu penelitian terperinci terhadap teks Latin itu adalah dokumen R tidak mengandungi istilah-istilah pencipta langit dan bumi, turun ke dalam neraka, perkumpulan orang-orang kudus, hidup yang kekal, ataupun perkataan-perkataan seperti diperanakan, menderita, mati, dan Katolik. Thurston berpendapat bahwa kebanyakan perkataan tersebut, jika pun tidak semua, memang dikenali oleh Jerome di Palestine pada sekitar tahun 380. Dengan merujuk kepada Morin di dalam Review Benedict Januari 1904 IBID. Jadi, kepalsuan itu secara langsungnya berpunca daripada golongan Kapadokia sewaktu zaman sebelum Konstantinopel pada tahun 381 jika kita terima pandangan ini. Formasi Islam tidak dapat dielakkan. Menjelang tahun 632 PM, asasnya telah pun tersedia untuk terjadinya suatu perpecahan teologi dan monotheism yang akan perlahan-lahan menjadi begitu renggang sehinggalah pembinasaan terbesar dalam sejarah dunia pasti tidak lama lagi. Mereka yang bertanggung jawab menyebabkan ini adalah para sarjana Trinitarian, Hadis, dan Talmud yang sekian lama berbohong dan memesongkan sejarah agama demi kepentingan diri mereka sendiri dan telah menghapuskan semua yang berkata benar mengenai kepercayaan asal dan yang berusaha untuk mengikuti iman itu yang pernah disampaikan kepada orang-orang kudus. Trinitarianism dan Nisia. Andaian utama bagi agama Kristen modern adalah bahwa Tuhan wujud sebagai tiga entiti atau hypostasis. Ketiga-tiga entiti itu digambarkan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak kira mereka digambarkan sebagai perorangan atau tidak. Tiga entiti ini dikatakan membentuk suatu trinitas. Satu lagi andaian yang sama palsunya adalah bahwa jemaat awal bersifat binitarian dan bukannya trinitarian. Dalam arti kata lain, ianya mengatakan bahwa Kristus sungguh pun lebih rendah tarafnya tetap abadi bersama. Dengan itu terdapat dua Tuhan sebenar yang wujud bersama sebagai Bapa dan Anak. Ini adalah apa yang dikenali dari dulu sebagai bid'ah kuasa berdua, dual power heresy. Ini bertentangan dengan kesaksian Yohanes 17 ayat 3 dan 1 Yohanes 5 ayat 20 yang menyatakan bahwa hanya ada seorang saja Tuhan sebenar yang tunggal dan bahwa Yesus Kristus adalah Anak-Nya. Juga tulisan-tulisan Paulus mengatakan bahwa hanya Tuhan seorang sahaja yang benar-benar abadi, 1 Timotius 6 ayat 16. Pemahaman Yohanes dan Paulus serta rasul-rasul yang lain juga dipegang oleh pengikut-pengikut Yohanes dan waris-waris mereka. Anggapan bahwa Tuhan terdiri daripada tiga entiti di mana masing-masingnya sama-sama abadi dan ketara bukanlah pemahaman yang dipegang oleh jemaat rasul dan jemaat awal. Konsep ketuhanan yang mengandungi tiga makhluk telah wujud lebih awal daripada Kristus selama beberapa abad. Tidak syak lagi bahwa Tuhan triun ataupun bertiga ditemui di kalangan tamadun-tamadun terawal dan diketahui melanjut ke timur ke Asia. Konsep-konsep ini telah memasuki agama Kristen khususnya melalui orang-orang Yunani dan pengaruh mereka ke atas orang-orang Roma. Catatan pertama mengenai aspek Tuhan bertiga di dalam agama Kristen. Kejadian pertama di mana rujukan dibuat berkenaan ketuhanan Kristen sebagai tiga entiti adalah oleh Theophilus dari Antioquia sekitar 180 TM yang menggunakan istilah trias di mana istilah Latin Trinitas dipercayai adalah terjemahannya. Istilah tersebut, bila mana dia membicarakan trias Tuhan, firman-Nya dan kebijaksanaan-Nya, Theophilus to Autoliscus ENF di sini menterjemahkan trias sebagai Trinity atau Trinitas. Kejadian seterusnya penggunaan istilah itu adalah oleh Tertullian, Depod CXX1 PG nomor 2 1026. Tertullian merupakan orang pertama yang secara langsung menekankan kesatuan asas ketiga-tiga perorangan itu, namun logik serta hujah-hujahnya berciri subordinasionis. Lihat karya Sharp History of the Christian Church, jilid 2, muka surat 570. Bentuk yang paling hampir kepada doktrin Nisien itu tidak terjadi hinggalah dicadangkan oleh Biskop Rome Dionysius tahun 262 TM yang merupakan orang Yunani secara lahir. Dia mahu menghapuskan proses yang menjadikan ketiga-tiga entiti itu kepada Tuhan-Tuhan yang berlainan. Pernyataan bahwa Tuhan adalah satu entiti yang terdiri daripada dua makhluk dan satu persona roh atau kuasa yang datangnya daripada satu atau kedua-dua makhluk tersebut merupakan pernyataan Trinitarian abad keempat, kelima, dan keenam seterusnya. Pernyataan itu dibuat sebagai pengubahsuaian terhadap trias asal dan ditinggalkan karena tidak cukup baik. Kedua-dua kosmologi Triun dan Trinitas seperti mana ianya dikenali sekarang tidak dipersetujui Alkitab. Konsep Trinitas boleh diterangkan dalam dua cara sebagai 1. Tiga orang yang setara dari segi sifat ilahi. Ini dipercayai merupakan pandangan dominan sejak majlis-majlis Nisia dan Konstantinopel. Kedua, Anak dan Roh terbit daripada Bapa yang merupakan sumber tunggal ketuhanan. Ini merupakan pandangan lazim para Bapa sebelum Nisen dan jemaat sehinggalah Nisia sekitar 325 TM. Lihat artikel Trinity hasil karya G. H. Joyce di dalam The Catholic Encyclopedia, jilid 36, muka surat 51. Doktrin Trinitas bersandar pada suatu siri andaian-andaian palsu yang bertentangan dengan bukti Alkitab. Dua andaian palsu yang utama yang jelas terlihat daripada petikan-petikan yang terkandung adalah bahwa istilah-istilah yang diterjemahkan sebagai Tuhan dibataskan kepada satu, dua, atau tiga entiti atau hipostasis, dan bahwa Kristus adalah Tuhan sama abadi dan setara dengan Tuhan Bapa. Meneliti kesetaraan bersama dan keabadian bersama. Kebanyakan penulis-penulis patristik menolak kesetaraan anak dengan Bapa. Begitu juga logik mereka menolak keabadian bersama. Petikan-petikan relevannya adalah seperti berikut. Justin, guru yang mengajar kita semua ini adalah Yesus Kristus yang juga dilahirkan untuk tujuan ini dan telah disalibkan oleh Pilatus, wali negeri Yudea pada zaman pemerintahan Kaisar Tiberius. Dan kita memang patut menyembah dia, memandangkan kita telah mengetahui bahwa dia adalah anak kepada Allah sebenar sendiri, dan meletakkan dia di dalam tempat kedua dan roh nubuat pada tempat ketiga, kita akan buktikan. Karena mereka mengisytiharkan kegilaan kami di dalam hal ini, yaitu bagaimana kami memberikan kepada seseorang manusia yang telah disalib tempat kedua kepada Tuhan yang tidak berubah dan abadi, pencipta segalanya, karena mereka tidak paham rahasia yang terkandung di dalamnya, yang mana sambil kami jelaskannya kepadamu, kami doakan agar kamu perhatikan. Dan kuasa pertama selepas Allah Bapa dan Tuhan segalanya adalah firman itu atau logos yang juga merupakan anak. Oleh itu, adalah salah untuk menganggap bahwa roh dan kuasa Tuhan adalah lain daripada firman itu, atau logos, yang juga merupakan anak sulung Tuhan. Dengan itu, Justin menganggap logos sebagai suatu terbitan Tuhan yang mempunyai keupayaan individuasi bagi meliputi konsep roh secara umum dan Kristus secara khususnya. Malaikat-malaikat juga dipercayai dibentuk menyerupai gambar Tuhan. Daripada bab 13, 16, dan 61, Justin tidak menyarankan penyembahan malaikat-malaikat. Justin dengan jelas mengenal pasti Kristus sebagai malaikat hadirat Tuhan di Sinai yang telah menyampaikan hukum itu kepada Musa. Nampaknya Justin adalah antara yang pertama mencatatkan hal pengenalan ibadah hari Minggu. Lihat karya Bakayoki From Sabbath to Sunday, muka surat 223 dan seterusnya. Namun dia masih lagi seorang subordinationis. Dia mempunyai pandangan-pandangan antinomian khusus mengenai sabat dan aplikasinya kepada orang-orang Yahudi sebagai suatu hukuman khusus. Jenis-jenis pandangan sebegitu tidak disokong oleh umat-umat Kristen masa itu, dan Bakayoki berpendapat bahwa jemaat Kristen tidak pernah pun menerima tesis palsu sebegitu, muka surat 225. Dialognya dengan Tripo menunjukkan suatu dui pemeliharaan sabat-sabat dan hari-hari kudus dan nampaknya mereka berbuat kedua-duanya di Roma pada pertengahan abad kedua. Berpegang pada pendapat bahwa Tuhan telah menubuhkan peraturan penyunatan dan sabat semata-mata karena kejahatan orang-orang Yahudi sebagai suatu tanda istimewa membezakan mereka daripada bangsa-bangsa lain dan kita umat Kristen agar orang-orang Yahudi sahaja yang akan menderitai kesukaran. Menjadikan Tuhan bersalah dari segi pilih kasih dan adalah bertentangan dan dengan keseluruhan sentimen pengakuan-pengakuan reformasi. Sungguh pun ada kesilapan ini, pandangannya terhadap ketuhanan itu masih lagi berciri subordinasionis. Namun, dia memperkenalkan pemikiran jenis emanasionis, terbitan Tuhan, yang nampaknya mendampingi pendekatan antinomianis ini. Walaupun begitu, seperti yang kita lihat, Justin masih tetap menolak doktrin jiwa dan surga, dan menganggapnya sebagai pahaman bukan Kristen yang terbit daripada kultus-kultus rahasia. Irenaeus memperkatakan tentang Tuhan, karena dia memberi perintah dan mereka mencipta, dia berbicara dan mereka menjadikan. Jadi siapakah yang diperintahkannya? Melalui firman itulah tidak syak lagi dengan mana dia mengatakan langit-langit dan kesemua kuasa mereka dijadikan melalui nafas mulutnya. Mazmur 33 ayat 6. Irenaeus berpendapat bahwa jelas terbukti bahwa para nabi maupun para rasul tidak pernah menamakan sebarang Tuhan yang lain atau memanggilnya Tuhan kecualilah Tuhan sebenar yang tunggal. Namun perkara-perkara yang dijadikan adalah berbeza daripada dia yang menjadikan mereka dan apa saja yang dicipta daripada dia yang menjadikan mereka. Karena dia sendirinya tidak diciptakan tanpa permulaan maupun pengakhiran dan tidak kekurangan apa. Dia sendirinya sudah mencukupi bagi dirinya. Dan lebih-lebih lagi dia mengurniakan kepada semua yang lain perkara ini, yaitu kewujudan, namun benda-benda itu yang telah dijadikannya. Irenaeus melanjutkan keupayaan untuk menjadi Tuhan, Theos atau Elohim kepada Logos sebagai suatu yang berlainan daripada benda-benda lain yang dijadikan, IBID. Dia sudah pun menetapkan kedudukan Tuhan dan anak itu dan mereka yang diangkat sebagai Tioi atau Elohim dan kesemuanya anak-anak Tuhan daripada buku 3 jilid 5. Tidak syak lagi bahwa Irenaeus mempunyai pandangan subordinasionis berkenaan ketuhanan. Angkatan surgawi yang setia juga termasuk di dalam sidang itu daripada pemahaman Wahyu 4 dan 5. Maka itu angkatan surgawi yang setia adalah juga eklesia bagi Tuhan. Tidak syak lagi bahwa istilah Elohim atau Tioi itu dipercayai melanjut kepada jemaat. Ini merupakan pemahaman jemaat abad pertama yang diperturunkan daripada Yohanes kepada Polikarp yang kemudiannya mengajar Irenaeus dan seterusnya kepada abad kedua dan selanjutnya. Clement dari Alexandria mengatakan begini, karena anak adalah kuasa Tuhan memandangkan ia merupakan firman Tuhan yang paling tua sekali sebelum penjadian semua benda dan juga kebijaksanaannya. Karena itu dia sesuai sekali dipanggil sebagai guru kepada makhluk makhluk yang dijadikannya. Karena kuasa Tuhan mempunyai kaitan kepada yang maha kuasa dan anak boleh dikatakan adalah suatu kuasa Bapa. Namun begitu, Clement faham bahwa umat-umat pilihan ditakdirkan menjadi Tuhan-Tuhan. Dia mengatakan ketika memperkatakan tentang Gnosis yang dipercayainya boleh dicapai oleh manusia sampai ke suatu tahap tertentu ketika masih tinggal di dunia ini. Tetapi ia mencapai kemuncaknya sesudah kematian tubuh, apabila jiwa dibenarkan kembali ke tempat asalnya, di mana setelah menjadi suatu Tuhan, ia boleh menikmati dalam keadaan istirahat sempurna dan berkekalan. Renungan keilahian tertinggi muka dengan muka bersama-sama dengan Tioi yang lain. Jadi, di sini kita melihat kombinasi gnosis Yunani dengan doktrin awal apabila kita akan menjadi Tioi atau Elohim. Tiada sebarang usul bahwa Kristus atau Tioi yang lainnya setara dengan keilahian tertinggi ini. Hippolytus mengatakan dengan paling bermakna sekali. Kini, mengenai bagaimana Noetus menyatakan bahwa anak dan bapa adalah sama, tiada seorang pun yang jahil. Namun, dia membuat pernyataannya begini, ketika Allah bapa belum lagi dilahirkan, memang sesuai sekali dia dipanggil bapa. Dan apabila tiba masanya untuk dia mengalami generasi dengan melahirkan, dia sendiri telah menjadi anaknya sendiri, bukannya orang lain. Dengan cara ini, dia mahu mendirikan kedaulatan Tuhan dengan menyatakan bahwa bapa dan anak adalah bahan satu dan sama, bukannya satu individu yang dihasilkan daripada satu individu lain, tetapi dirinya daripada dirinya, dan bahwa dia dibeza-bezakan melalui nama bapa dan anak menurut perubahan masa. Hippolytus mengulangi pendapat ini di dalam ringkasannya buku 10. Bersama penulis inilah kita mula-mula membentuk kesilapan itu bahwa Kristus adalah satu-satunya imanasi atau terbitan bapa. Elemen-elemen lain angkatan surgawi diperkatakan adalah ciptaan-ciptaan anak, dan dengan itu tidak mengambil bahagian di dalam sifat ilahi itu seperti mana dengan anak. Ini adalah kesilapan asas pada mana doktrin Trinitas mula dibina. Elohim seperti mana yang digambarkan menurut konteks Alkitab adalah suatu angkatan yang besar di mana domba itu adalah imam besarnya. Dia adalah salah seorang daripada mereka selaku rakan atau teman seperjuangan, sungguh pun kesemua struktur hierarki itu telah dicipta oleh atau di dalam dia dan bagi dia. Kolose 1 ayat 15. Begitu juga orang-orang kudus menjadi teman-teman kepada Kristus daripada Ibrani 3 ayat 14. Dan dengan itu, saudara-saudara kepada angkatan tersebut, Wahyu 12 ayat 10, dan waris-waris bersama Kristus, Roma 8 ayat 17. Langit-langit, semua yang ada yang dikatakan dicipta oleh anak adalah struktur-struktur rohani dan fisikal. Ini adalah maksud rujukan-rujukan pada Yohanes 1 ayat 3 berkenaan penciptaan, dan 1 Korintus 8 ayat 6 berkenaan alam semesta atau ta panta dan manusia. Kolose 1 ayat 15 sehingga 17 khususnya memperuntukkan penciptaan segala yang terlihat dan tidak terlihat. Penciptaan singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Tidak mungkin merujuk kepada sidang Elohim. Penciptaan kerajaan atau kuriotetes oleh Kristus tidak mungkin dilakukan entiti-entiti tersebut. Artikel Trinity Holy daripada New Catholic Encyclopedia NCE jilid 24 McGraw-Hill, New York 1967, muka surat 296 membuat andaian yang amat luar biasa mengenai doktrin Hippolytus. Hippolytus di dalam penyangkalannya terhadap Noetus dan identifikasi Kristus dengan Bapa menegaskan bahwa Tuhan sudah pun berganda sejak daripada permulaan. Ini adalah palsu semata-mata daripada perbandingan dengan teks sebenar Hippolytus, seperti di atas. Tertulian berpendapat di dalam Against Praxias bahwa Tuhan yang tunggal ini juga mempunyai seorang anak, firman-Nya yang terbit daripada dirinya, melaluinya semua dijadikan. Semuanya adalah satu melalui kesatuan intipati. Sementara itu, rahasia pengagihan itu masih dijaga, yang mengagihkan kesatuan itu kepada suatu trinitas, mengaturkan susunan tiga perorangan itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, namun bertiga bukan dari segi keadaan tetapi peringkat. Bukan dari segi intipati tetapi bentuk, bukan dari segi kuasa tetapi aspek, namun adalah satu intipati dan satu keadaan dan satu kuasa, sama seperti Dia adalah Tuhan yang satu, dari mana datangnya peringkat-peringkat dan bentuk-bentuk dan aspek-aspek ini di bawah nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tertulian juga mengatakan bahwa Bapa telah membangunkan Anak daripada mati. Dengan itu, Tertulian membuat perbezaan-perbezaan penting di dalam hubungan antara tiga entiti tersebut, yang merupakan aspek-aspek operasi Tuhan mengikut peringkat. Anak dan Bapa merupakan terbitan daripada Bapa serta aspek-aspek subordinat manifestasinya. Tertulian memberikan trinitas tersebut suatu susunan dan agihan numerikal. Dia juga percaya bahwa monarki Tuhan datangnya daripada Bapa. Namun, ianya juga milik Anak, memandangkan ia dipegang kedua-duanya, di mana ia disampaikan kepada Anak oleh Bapa. Tertulian percaya bahwa Roh Kudus terbit daripada Bapa melalui Anak. Tertulian berpendapat bahwa Bapa dan Anak adalah dua individu yang berlainan. Dengan itu, boleh dikatakan bahwa binitarianism sejati bermula dengan Tertulian. Dapat dilihat daripada perkembangan lebih awal dan di atas bahwa Alkitab dan ahli-ahli teologi jemaat awal bersifat subordinasianis dan unitarian. Allah Bapa adalah Tuhan dan Bapa kepada Mesias, yang juga merupakan yang sulung daripada ramai saudara. Roma 8 ayat 29. Roh Kudus merupakan mekanisme dengan mana semua anak-anak Tuhan termasuk malaikat-malaikat mencapai posisi kesatuan dengan Tuhan ini. Kristus adalah salah seorang daripada suatu kumpulan besar anak-anak rohani Tuhan, namun Dia adalah satu-satunya anak Tuhan yang melahirkan monogenes atau sulung prototokos dari antara angkatan surgawi sebagai imam besar bagi Elohim. Pemahaman sebegini mula hilang karena sinkretisme jemaat awal. Kultus-kultus misteri memberi kesan kepada teologi dan upacara jemaat awal. Bakayoki menjejaki kesan kultus-kultus matahari ke atas perpindahan ibadah sabat kepada ibadah hari Minggu serta pengenalan perayaan-perayaan pagan seperti Krismas dan Easter. Perpindahan daripada perayaan roti tidak beragi dan Paskah kepada perayaan Easter pagan agak lanjut. Mereka yang memeluk agama Kristen daripada kultus-kultus misteri ataupun kultus matahari menambahkan tekanan untuk mengkompromi serta mengurangkan ciri Yahudi pada hukum dan perayaan-perayaan yang berdasarkan pada kalender lunar dan bukannya pada kalender matahari. Penanaman sinkretik ini mencapai kemuncaknya di dalam sidang Nisea. Kosmologi Alkitab adalah berdasarkan pada kedaulatan Eloah sendiri. Ini mempunyai implikasi-implikasi berat terhadap ciri hukum yang tidak boleh dicabuli. Pengubahan sistem ini hanya boleh disahkan secara logiknya jika suatu proses yang menyamakan Kristus dan Tuhan dapat ditetapkan dan yang kemudiannya memberi kuasa kepada gereja untuk mengerjakan kuasa sebegitu seolah-olah ia telah diperturunkan kepada jemaat. Serangan pertama di atas hukum itu adalah persoalan-persoalan mengenai Paskah dan Sabat Mingguan. Penetapan hari Minggu sebagai hari ibadah yang wajib bermula dengan sidang Elvira sekitar tahun 300. Ianya bukan kebetulan apabila Nisia membuat keputusan berkenaan isu Paskah dan penubuhan perayaan pagan Easter. Ianya bukan kebetulan apabila isu yang diputuskan seterusnya adalah persoalan Sabat, di mana pada sidang Laodikia sekitar tahun 366, tariknya tidak dipastikan, sidang tersebut pada kanun 29 melarang pemeliharaan Sabat dan menetapkan hari Minggu sebagai hari ibadah rasmi jemaat. Dengan itu, tersedialah pentas bagi peristiwa yang dipanggil penghapusan elemen-elemen Yahudi daripada kepercayaan Kristen. Jemaat abad pertama. Gereja Katolik asal percaya pada pertama, satu Tuhan sebenar yang tiada bandingnya dan daripadanya terbit semua anak-anak Tuhan termasuklah Yesus Kristus. Kedua, kebangkitan orang mati dan pemerintahan 1000 tahun Yesus Kristus dari Yerusalem. Ketiga, ia mempunyai 2 sakrimen jemaat. Empat, ia memelihara sabat-sabat, bulan-bulan baru, dan perayaan-perayaan Alkitab menurut kalender bait suci. Kelima, ia percaya bahwa orang-orang kudus adalah anggota-anggota jemaat yang telah mati dan menunggu kebangkitan pertama pada penghujung zaman ini dan permulaan milenium itu pada kedatangan Kristus. Keenam, ia percaya tiada seorang pun yang pernah naik ke syurga kecualilah Kristus yang telah turun dari syurga. Ketujuh, ia percaya bahwa Kristus adalah makhluk yang telah menyampaikan hukum itu kepada Musa di Sinai dan telah memimpin Israel keluar dari Mesir. 8. Ia faham bahwa Kristus lahir dari seorang perawan yang kemudiannya memperanakkan ramai anak setelah peristiwa tersebut dan sebagai seorang daripada umat kudus menunggu kebangkitan dari mati itu. Hari-hari kudus tidak dihapuskan seperti mana yang kita lihat daripada kelakuan murid-murid itu di dalam kisah. Kisah 20 ayat 6 menunjukkan bahwa mereka memelihara roti tanpa ragi. Setelah perayaan itu, mereka berlayar dari Filipi. Jadi kita telah buktikan bahwa Paulus dan jemaat Filipi memelihara perayaan-perayaan itu. Kisah 20 ayat 7 mengatakan bahwa pada Mia ton Sabaton yang secara literalnya bermaksud pertama daripada sabat-sabat, dari Bulinga berpendapat bahwa ini adalah sabat sempurna pertama menurut perkiraan Omer dan bukannya hari Minggu. Dengan itu, maksudnya mereka juga memelihara unjukan berkas dan pendahulu kepada Pentakosta yang kita ketahui mereka pelihara daripada kisah 2 ayat 1. Mereka memelihara Pentakosta, kalau tidak, tidak mungkin mereka telah menerima Roh Kudus itu. Ungkapan hari Pentakosta tiba sepenuhnya bermaksud bahwa mereka juga memelihara sabat sebelumnya sebagai sebahagian daripada perayaan 2 hari itu. Kita tahu bahwa mereka memelihara hari pendamaian dan perayaan-perayaan bulan ketujuh daripada teks di dalam kisah 27 ayat 9 yang merujuk kepada puasa pendamaian. Kita tidak mungkin memahami rencana keselamatan tanpa hari-hari kudus Tuhan. Kristus merupakan Paskah dan juga unjukan berkas. Dia memerintah kita untuk memelihara perjamuan suci pada malam dia dianiaya, yaitu pada petang 14 Abib. Kolose 2 ayat 16 menunjukkan bahwa jemaat sememangnya memelihara kesemua sabat-sabat dan bulan-bulan baru serta hari-hari kudus. Ia mengatakan, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai bagaimana kamu memeliharanya. Bukannya mengabaikan mereka. Kisah jelas menunjukkan bahwa seluruh jemaat memelihara perayaan-perayaan dan sabat-sabat dan di sini bulan-bulan baru. Kita telah memelihara semua itu selama 1971 tahun. Injil-injil penuh dengan rujukan-rujukan mengenai pemeliharaan kesemua perayaan-perayaan itu oleh Kristus dan para rasulnya. Tidak terdapat sebarang rujukan yang mengatakan bahwa mereka tidak harus dipelihara. Paulus memelihara perayaan-perayaan ini dan itu boleh ditafsirkan daripada tulisan-tulisannya dalam Kisah 12 ayat 3 dan Kisah 20 ayat 6. 1 Korintus 5 ayat 7 sehingga ayat 8 menerangkan bagaimana caranya kita memelihara perayaan roti tidak beragi. Tiada satu pun rujukan yang memindahkan hari sabat ataupun yang memberitahu jemaat untuk tidak memelihara sabat-sabat, bulan-bulan baru dan perayaan-perayaan itu, dan itu termasuklah Kolose 2 ayat 16. Paulus telah memulakan suatu pengumpulan derma pada hari pertama minggu karena ianya tidak boleh dilakukan pada hari sabat. Itu adalah satu-satunya catatan mengenai pertemuan hari minggu. Bahkan hari yang dicatatkan sebagai hari pertama minggu sebenarnya adalah pertama daripada sabat-sabat di dalam bahasa Yunani. Perjanjian baru jelas menunjukkan bahwa mereka sememangnya memelihara hukum-hukum pemakanan dan mereka memelihara kalender kudus itu. Dan mereka memelihara Paskah. Pada hakikatnya, pertikaian Kuadesiman itu telah memecahkan jemaat pada tahun 192 dan jemaat-jemaat pemelihara sabat telah berpisah daripada jemaat Katolik sejak masa itu. Lihatlah karya pertikaian-pertikaian Kuadesiman artikel 277. Teks di dalam Kisah 15 ayat 24 adalah satu pemalsuan yang dimasukkan ke dalam reseptus dengan tujuan untuk merosakkan hukum Tuhan di kalangan mereka yang setia. Companion Bible KJV mempunyai catatan yang menyatakan bahwa kata-kata mengatakan kamu harus disunat dan memelihara hukum itu tidak terkandung di dalam teks-teks kuno dan tidak terdapat di dalam Alkitab lain yang menyatakan atau berdasarkan teks-teks kuno tersebut. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 6 sehingga 8, Paulus berbicara mengenai perayaan roti tidak beragi dan Paskah yang merupakan sebahagian daripadanya yang bermula pada hari persediaan 14 Abib. Dia juga menetapkan perjamuan suci rasmi pada makan malam pertama 14 Abib pada masa makan Cagiga pertama yang memulakan hari persediaan bagi hari Paskah pada petang kemudiannya yang mana Kristus adalah Paskahnya. Jika seseorang itu tidak memelihara perayaan roti tidak beragi, dia tidak akan paham tujuan penghapusan dosa melalui korban Kristus. Paulus dan rasul-rasul yang lain serta jemaat awal memelihara kesemua perayaan-perayaan tersebut. Perpecahan itu terjadi pada tahun 192 apabila biskop Roma coba untuk menguatkuasakan heresi Easter tersebut dan mengakibatkan perpecahan jemaat. Lihat karya Cox, Pertikaian-Pertikaian Kuadesiman, artikel 277, Lihat juga karya Hare Pasca, artikel 98, Ragi Lama dan Baru, artikel 106E, dan Persembahan Unjukan Berkas, artikel 106. Modalism. Jemaat Kristen terbagi kepada dua kumpulan, yaitu Unitarian dan Trinitarian semenjak sidang-sidang majlis abad keempat. Pada dua abad pertama, semuanya adalah Unitarian dan percaya bahwa Kristus adalah Malaikat Agung Perjanjian Lama. Kumpulan Trinitarian tidak wujud di dalam agama Kristen. Mereka merupakan golongan pagan di Roma yang menyembah Jupiter, Juno, dan Minerva, perawan yang suci. Sistem binitarian, penyembahan dewa Attis, memasuki agama Kristen dari Roma dan juga Adonis dari timur. Ianya diterima sebagai modalism pada abad ketiga dan menjadi binitarianism di Nisia pada tahun 325 pada abad keempat. Setelah Trinitas diterima dari Konstantinopel pada tahun 381, kelompok iman ini berpecah semula. Ia berpecah disebabkan pengenalan Easter pada abad kedua. Rujuk karya Cox Pertikaian-Pertikaian Kota Desimen, artikel 277, dan Asal-Usul Christmas dan Easter, artikel 235. Para Unitarian berperang dengan para Trinitarian selama beberapa abad. Lihat karya peperangan Unitarian-Trinitarian, artikel 268. Kumpulan Unitarian juga merupakan pemelihara sabat. Mereka salah digelar sebagai golongan Arian. Keluarga Muhammad merupakan keturunan kumpulan pemelihara sabat ini. Pada abad keempat, jemaat Abyssinian telah mengutus ketua biskopnya Moses ke Cina melalui India. Dia telah menubuhkan jemaat Kristen di Cina dan merupakan jemaat Unitarian pemelihara sabat. Kebanyakan umat-umat ini juga terbentuk di kalangan sekutu-sekutu perdagangan orang-orang Arab yang kemudiannya menjadi Muslim. Mereka ini dikenali sebagai Hua-Hua. Butir-butirnya terdapat di dalam karya distribusi umum jemaat pemelihara sabat, artikel 122. Golongan pemelihara sabat ini masih lagi ada di Cina dan ada kira-kira 1 juta orang semuanya. Ramai yang telah membentuk pahaman Sabellianism bid'ah ini dan kini berbeza daripada doktrin-doktrin asal. Ada antara mereka yang menganggap Yesus adalah Tuhan dan Bapa. Sewaktu reformasi, jemaat Unitarian berpecah kepada dua kumpulan. Satu adalah elemen Unitarian radikal yang masuk daripada kumpulan-kumpulan Protestan dan memelihara hari Minggu daripada zaman Katolik mereka. Elemen yang satu lagi datang daripada jemaat Waldensian pra-reformasi dan mereka adalah pemelihara sabat. Keturunan mereka masih ada di Eropa hingga ke hari ini. Masalah-masalahnya dapat dilihat di dalam karya-karya peranan hukum keempat di dalam jemaat-jemaat Tuhan pemelihara sabat dalam sejarah 170 dan Socinianism, Arianism, dan Unitarianism 185. Sistem Unitarian radikal ini menyangkal prakewujudan Kristus dan dari segi sejarah merupakan satu rekaan yang agak baru. Islam juga mengembangkan ide ini agak awal. Ianya bukanlah doktrin Unitarian asal maupun doktrin Islam dan bukan juga pahaman Yudaism Alkitab berkenaan Mesias. Catatan sejarah mengenai apa yang telah berlaku ke atas jemaat di Transylvania terdapat di dalam karya Rabbi Samuel Cohn, Para Pemelihara Sabat di Transylvania, CCG Publishing USA 1998. Lihat juga karya Prakewujudan Yesus Kristus, artikel 243, untuk mendapat butir-butir lain serta pegangan agama orang-orang Goth. Sehinggalah beberapa dekad kebelakangan ini, kesemua jemaat pemelihara sabat adalah bukan Trinitarian. Jemaat Adventis hari ketujuh, Seventh Day Adventist, menjadi Trinitarian secara rasminya selewat-lewatnya pada tahun 1978. Jemaat Tuhan Sedunia, Worldwide Church of God, mula pada tahun 1993 atau 94, sementara Jemaat Tuhan Church of God di Denver menjadi Binitarian pada tahun 1995, Conference US yang lainnya menjadi DTS. Jemaat-jemaat Tuhan yang lain meliputi Trinitarian, Binitarian, dan DTS. Satu daripadanya, jemaat-jemaat Allah Al-Masahi, masih adalah Unitarian sejati yang berpegang pada kepercayaan-kepercayaan abad pertama itu. Jemaat Unitarian Universalis adalah apa yang kita gelarkan sebagai Unitarian Radikal, seperti juga Conference Umum Jemaat-Jemaat Tuhan di Georgia. Umat-umat pilihan sebagai Elohim. Takdir mutamad bagi umat-umat pilihan adalah kewujudan sebagai Elohim atau Tioi di bawah kekuasaan dan di dalam roh Tuhan Maha Esa. Posisi ini dipegang oleh Kristus. Yohanes 10 ayat 34 sehingga 35, Mazmur 82 ayat 6, dan merupakan pemahaman asal jemaat. Di dalam Alkitab, nama-nama yang dipakai untuk Tuhan juga dipakai untuk manusia. Eloah atau Ella hanya digunakan bagi Tuhan Maha Kuasa dan sentiasa berbentuk singular. Tuhan sebenar yang tunggal. Nama Elohim SHD 430 adalah berbentuk plural dan digunakan bagi wakil-wakil Tuhan di samping hakim-hakim atau pemerintah. Jelas menunjukkan bahwa gelaran tersebut juga meliputi manusia di samping para malaikat. Nama tersebut membawa kuasa yang diberikan Tuhan bersamanya. Scroll-scroll Laut Mati, teks-teks Ugarit, dan Nag Hammadi telah memberikan penjelasan kepada apa sebenarnya maksud teks-teks Alkitab pada zaman Kristus. Alkitab memperkatakan tentang suatu sidang Elohim dan Elim, dan gelaran tersebut jauh melebihi suatu dualitas maupun trinitas. Bene Elim dikenal pasti sebagai anak-anak Tuhan, sama seperti Bene Elyon, yaitu anak-anak Sang Maha Tinggi. Mazmur 89 ayat 6 dan 8 menyebut tentang santo-santo atau orang-orang kudus, Kwaidosim, yang merupakan pelayan-pelayan Tuhan surgawi, dan gelaran tersebut dilanjutkan kepada golongan manusia yang setia, Ibrani 8 ayat 5. Majlis Pemerintah Israel kuno merupakan gambaran sistem surgawi tersebut. Corak ini dipahami sepanjang Alkitab. Tuhan menyatakan maksudnya di dalam perjanjiannya bahwa Dia akan menuliskan hukumnya pada hati dan pikiran umat-umat agar mereka akan mengenali Dia. Ibrani 8 ayat 10 hingga 11. Perjanjian lama menunjukkan bahwa subornitat Elohim dan juga mengenal pasti malaikat YHWH secara progresif. Dia juga dikenal pasti sebagai malaikat atau utusan hadirat Tuhan dalam buku Yesaya 63 ayat 9. Sebenarnya terdapat pelbagai kejadian di mana makhluk-makhluk luar biasa muncul dan disebut sebagai YHWH. Contohnya, Kejadian 19, apabila tiga orang muncul di depan Abraham, tidak terdapat sebarang perbezaan di antara mereka. Pemusnahan Sodom dilakukan oleh Elohim, Kejadian 19 ayat 24 dan 29. Di sini, gelaran Yehova atau YHWH digunakan di dalam suatu struktur hierarki dari Tuhan Maha Tinggi atau Eloah. YHWH, semesta alam, kepada Elohim Israel, seorang Tuhan subordinat kepada dua malaikat yang subordinat kepada Elohim itu. Gelaran tersebut menggambarkan kuasa yang dilantikkan daripada Eloah. Malaikat YHWH muncul banyak kali dalam Perjanjian Lama. dia mempunyai banyak gelaran yang paling berganti. Dia adalah Elohim, para bapa patriark. Keluaran 3 ayat 6, dia adalah Peniel, muka Tuhan, Kejadian 32 ayat 24 sehingga 30, Panglima Bala Tentera Tuhan, Yosua 5 ayat 15, Malaikat Penebus, Kejadian 48 ayat 16. Dialah yang telah memimpin Israel keluar dari Mesir sebagai malaikat di dalam awan. Keluaran 13 ayat 21, Keluaran 14 ayat 19, dan telah menyampaikan hukum itu kepada Musa serta menetapkan 70 penetua Israel. Keluaran 24 ayat 9 sehingga 18. Dia merupakan malaikat atau utusan YHWH, Tuhan Maha Tinggi yang tidak pernah dilihat atau didengari manusia. Yohanes 5 ayat 37, pasal 6 ayat 46. Dia merupakan Tuhan atau Elohi Israel subordinat, bawahan yang dilantikkan Tuhannya. Eluah melebihi teman-teman sekutunya. Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7. Ibrani 1 ayat 5 sehingga 13. Malaikat atau YHWH ini berbicara muka bertentang muka dengan Musa. Keluaran 33 ayat 11. Dia merupakan hadirat atau muka Tuhan. Malaikat ini adalah firman atau penunjuk Tuhan sebagaimana memrah dan diketahui adalah Mesias. Zakaria 3 ayat 1 sehingga 9. Malaikat ini juga mempunyai kuasa untuk mengadili dan merupakan hakim adil perjanjian-perjanjian serta Elohim. Mazmur 82 ayat 1. Dia adalah tunas yang diperkatakan di dalam Yeremia 23 ayat 5 dan Yesaya 11 ayat 1. Keimamatan Harun dilanjutkan dan diubah kepada keimamatan Melkisedek yang kekal. Mazmur 110, Ibrani 7 ayat 24. Kristus adalah imam besar dan mereka yang dipanggil Tuhan adalah keimamatan tersebut. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 9, Wahyu 1 ayat 6, pasal 20 ayat 6. Eluah, Tuhan yang Maha Tinggi, mempunyai seorang anak yang memiliki Israel sebagai pusakanya. Dia adalah Elohi kepada Israel, namun bukan tumpuan penyembahan maupun korban. Elohim ini diurapi Tuhannya dan mempunyai takhta di antara Elohim. Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7. Berada di dalam perkumpulan El dan menghakimi mereka yang ada di atas bumi. Mazmur 82 ayat 8. Takdir umat-umat pilihan adalah menjadi Elohim seperti mana walaupun YHWH yang mengapalai mereka. Zakaria 12 ayat 8. Makhluk-makhluk ini yang mengapalai rumah Israel adalah Mesias, anak Tuhan yang dilahirkan sebagai manusia, Yesus Kristus. Perjanjian Baru mengesahkan bahwa seorang malaikat telah menyampaikan hukum itu di Sinai, Kisah 7 ayat 53, dan mengenal pasti Kristus sebagai malaikat perjanjian lama. Ini menunjukkan dengan jelas pangkatnya yang lebih rendah serta ketaatannya kepada Allah Bapa. Gelaran singular Eloah tersebut digunakan oleh Allah Bapa dan tidak pernah digunakan untuk merujuk kepada Kristus. Istilah umum yang digunakan untuk menyebut mengenai aturan lanjut angkatan surgawi yang bekerja di bawah kekuasaan Bapa adalah Elohim. Golongan Elohim bekerja sebagai suatu sidang di antara penduduk surgawi dan sebagai penjaga insan manusia. Ianya suatu pemahaman umum pada abad pertama bahwa pangkat Elohim tersebut dilanjutkan kepada manusia apabila mereka diangkat masuk ke dalam keluarga Tuhan sebagai waris-waris bersama Kristus. Galatia 4 ayat 1 sehingga 7. Di dalam Perjanjian Baru, perkataan Yunani Theoi merupakan terjemahan daripada perkataan Ibrani Elohim. Agihan bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Tuhan atau Elohim, Elium, menunjukkan dengan lebih lanjut lagi kelompok yang diperluaskan itu. Ulangan 32 ayat 8 sehingga 9. Ini dipahamkan terdiri mempunyai bilangan 70 semuanya dan mewakili seluruh sidang Elohim. Sanhedrin atau sidang penyetua Israel yang ditubuhkan di Sinai merupakan suatu prototipe kepada sidang tersebut. Ditambah lagi dengan dua, yaitu Allah Bapa dan Kristus Yehovah Israel. Israel akan menjadi bangsa yang penting pada waktu pemulihan itu ketika Kristus kembali untuk memerintah dunia ini. Jelas sekali sebilangan daripada Elohim telah memberontak melawan Tuhan. Daniel 10 ayat 13, Ulangan 32 ayat 18 sehingga 19, Wahyu 12 ayat 7 dan 9. Angkatan surgawi yang telah murtad ini akan digantikan tempat mereka dari kalangan umat-umat pilihan. Bermula dari kebangkitan pertama, pangkat Elohim ini adalah kekuasaan yang dilantikkan Tuhan. Ianya suatu perkataan plural yang diaplikasikan kepada angkatan malaikat serta para imam dan hakim, khususnya Musa. Ianya bertujuan menunjukkan bahwa pangkat Elohim itu serta kesatuan Tuhan dan sifatnya akan dilanjutkan untuk merangkumi manusia. Eluah adalah singular dan hanya dipakai oleh Allah Bapa, tanpa Dia tidak mungkin wujudnya Elohim. Konsep ini membentuk asas perintah pertama. YHWH, Israel adalah makhluk yang lain dan subordinat. Ia Mesias, imam besar kepada rumah atau bait Tuhan. Sidang Elohim yang diketuainya selaku imam besar dicerminkan di dalam bait Sion yang umpama gambaran dan bayangan struktur surgawi itu, Ibrani 8 ayat 5. Keimamatan bait suci merangkumi 24 divisi para imam dan seorang imam besar sentral. Ini dibayangi di dalam sidang penetua Wahyu 4 ayat 5. Kumpulan ini mengandungi 30 entiti termasuklah 4 kerubim atau makhluk-makhluk hidup. Oleh itu, 30 keping uang perak yang juga merupakan harga seorang hamba diperlukan bagi penganiayaan Kristus, Matius 27 ayat 3 sehingga 9, Zakaria 11 ayat 12 sehingga 13. Karena ianya merupakan kesalahan terhadap seluruh ketuhanan, para penetua ditugaskan untuk memerhatikan doa-doa orang-orang kudus, Wahyu 5 ayat 8. Kristus, imam besar itu adalah satu-satunya yang layak untuk membuka scroll rencana Tuhan serta menebus semua kepada Tuhan. Penebusan manusia dilihat sebagai sebahagian daripada pemulihan akhir zaman yang terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya sebagai Raja Israel. Trinitarianism menghadkan pelanjutan kebolehan untuk menjadi Elohim itu kepada hanya tiga makhluk dan menolak adanya perkara sebegitu bagi umat-umat pilihan dan angkatan surgawi. Juga dengan menaikkan Elohim pengantara kita, Kristus, salah seorang daripada sidang tersebut kepada tahap dan kesetaraan Eluah Allah Bapa, jemaat awal pasti melihat dirinya sebagai melanggar perintah pertama. Ini merupakan dosa iblis yang mendakwa dirinya sebagai El bagi sidang Elohim itu, Yehezkiel 28 ayat 2. Konsep bagaimana Tuhan adalah satu betul-betul disalahpaham di dalam Trinitarianism. Kesatuan Tuhan yang penting bagi monoteisme berpunca daripada suatu susunan lanjutan yang bersatu di bawah suatu kehendak sentral di dalam persetujuan dan interaksi rohani melalui roh dan kuasa Tuhan, 1 Korintus 2 ayat 4 sehingga 14, yang melalui Kristus tertuju kepada Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 3 sehingga 4. Jemaat awal sadar bahwa Tuhan adalah batu karang dari mana semua yang lain terbit, batu karang Israel dan keselamatan mereka, Ulangan 32 ayat 15. Tuhan kita adalah gunung batu kita, 1 Samuel 2 ayat 2, gunung batu yang berkekalan, Yesaya 51 ayat 1 sehingga 2. Mesias dipotong daripada batu itu, Daniel 2 ayat 34 dan 45. Untuk menentukan kerajaan-kerajaan dunia, Tuhan dan bukan Petrus maupun Kristus merupakan batu karang atau batu dasar pada mana Kristus membangunkan jemaat, Matius 16 ayat 18. Mesias merupakan batu penjuru utama bait. Umat-umat pilihan adalah batu-batu hidup bait rohani itu, serta naos atau tempat maha kudus, tempat tinggal Roh Kudus. Kristus akan membangunkan bait ini agar Tuhan dapat menjadi semua di dalam semua, Efesus 4 ayat 6. Setelah Kristus menentukan semuanya, maka Kristus sendiri akan tunduk kepada Tuhan yang meletakkan segalanya di bawah kekuasaan Kristus agar Tuhan menjadi semua di dalam semua. Wahyu 12 ayat 10 menyatakan bahwa para malaikat adalah saudara-saudara kepada umat-umat pilihan. Kristus mengatakan bahwa umat-umat pilihan akan menjadi sama seperti malaikat-malaikat. Lukas 20 ayat 36. Yaitu menjadi sebahagian daripada mereka dari segi pangkat atau aturan. Kristus mengakui kita di depan saudara-saudaranya di dalam angkatan surgawi itu. Kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Yohanes 10 ayat 34 sehingga 35, Mazmur 82 ayat 6. Kita semua akan menjadi anak-anak Tuhan sebagai waris-waris bersama Kristus dan dengan itu adalah Elohim. Begitulah masa depan kita, 1 Korintus 2 ayat 9 sehingga 10. Menjadi Elohim adalah takdir yang telah Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sudah tertulis, kamu adalah Allah dan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Yohanes 10 ayat 34 sehingga ayat 35.